Азатлык радиосу сөйли. Бүген 18 июль шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Азатлык дулкыннарында атна вакыйгаларына күз атту. АКШ галимнәре телләр өйрәнү, алма ашау олы яшьтә хәтерне яхшыртырга ярдәм итәди. Бәрәүз тапшыруында интернетның сәламәтлек саклауда файдасы турында сөйләрбез. Төркиядән атна вакыйгаларына күз атту. УАЗ машиналары ясаучы ширкәт үз товарын сату өчен яңа юллар эзлый. Яшьләр өчен әзерләнүче кызган таба тапшыруы кунаклары татарча рэп укучы Сәйәр Инсаф дуэты. Кадерле тыңлаучылар, хәзер Бикә Тимерова Азатлык радиосында узган атнада яңгыраган төп темаларга кыскача күзәтү ясап үтәр.
Бу атна хукук яклаучының үтерелүе һәм очкыч казасы, Русия башлыгының мәчеткә килүе, Казанда кызыл зур автобуслар проблемасы чыгуы Питрәү бәйрәме белән истә калды. Дүшәмбе көннән Карадан Набукко проекты имзаланды. Бу үткәргеч аша газ Русияны уратып Европага куылырга тиеш була.
Набукко проектын үз ишенә алган илләр Төркия, Болгарстан, Румания, Маҗарстан һәм Австрия рәсмиләре Анкарада Набукко проекты өчен кул куйды.
Бу үткәргеч Русияны урап узачак. Татар милли мәҗлесе Синҗан уйгыр автоном төбәгендә һәм аның башкаласы Өремчедә уйгырларга каршы көч куллануны хөкүм итүен белдерде. Белдерүдә Шәрқи Дарфастанны басып алган һәм аның төп халкын юк итүне максат итеп куйган Кытай уйгырларга каршы бернинди мәкерле адымнарыннан да тартынмый диелә. Чәршәмбе көн Русиядә тагын бер күренекле кеше хуклар яклаучы Новая газета журналисты Наталья Истемирова үтерелде. Чечня ішкі ішлер министрлігі вәкілі Мәдіне Хажиева журналистының үтірілген болуы шик тудырмай, башында ике яра бар деп білдірді.
Мемориал жетекшісі Олег Орлов Азатлық радиосына бұ үтірі артында Чечня президенті Рамзан Кадыров тұра деп есепләуін білдірді.
Рамзан Кадыров лично был недоволен.
Шәхсен Рамзан Кадыровқа Наташа Эстемированың ішчәнлігі ұшамай иді. Новая газета мөхәррире Дмитрий Муратов Эстемирова белән соңгы мәртәбә шулай ук Кадыровка каршы чыккан адвокат Станислав Маркеловның үтерелүеннән соң сөйләшкәнлеген белдерде. Мин Наташа, качыгыз, тиз арада качыгыз. Беркем дә ярдәм итмәячәк. Сезгә ашыгыч рәвештә аннан качарга кирәк дип әйттем.
Иранның дөнья көнбатышында Казвин қаласына якын Теграннан Ереванга юл тоткан Туполев ұшқышы һәлакәткә очрады. Анда булган 168 юлчының барысы да һәлак булган. Аларның күбесе Әрмәнстаннан һәм Иранда яшәүче әрмәннәр булган. Әрмәнстанда кайгы көннәр игълан ителде. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәү Җәмигъ мәчетенә килде. Анда Русия мөфтиләре белән очрашты. Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин Русия президентының мәчеткә килүен тарихи вакыйга дип атады.
Патша заманында да, совет вакытында да, аннан элеккеге Ельцин һәм Путин вакытында да мусульманнар территориясенә чыгып, дәүләт масштабында безнең үзебезнең ички мәсьәләләребезне тикшерү булганы юк иде. Бу тарихи.
Президенты бу очрашулар нәтиҗәсе итеп тәкъдимнәрне көтеп калам. Бәлки кайбер тәкъдимнәр кирәк булган очракта канун нигезендә булырга мөмкиннәр. Ә инде Сочи мәчетенә килгәндә мәчет булырга тиеш дигән ышанычын белдерде.
Давайте подумаем о Сочи, конечно, тоже. Нормально абсолютно.
Президент белән очрашудан кайтканнан соң кайбер мөфтиләр тәэсирләре белән уртаклашты.
Татарстан диния нәзәрәте башлыгы Госман хәзрәт Исхакый Россия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуны күптән көтелгән һәм бик мөһим чара булуын әйтә. Төмән өлкәсе диния идарә башлыгы Галимҗан хәзрәт сүзләренчә, итәгатьлек саклап, күңелдә булганын барысында әйтеп бетермәгәннәр.
Без инде монда күтәрмәдек. Монда инде күтәрәсе килсә дә, шундый мәкаль бар татар халкында. Туры әйткән туганына яратмаган дип. Аны алар үзләре дә беләләр.
Қазанда табиғатны юқ итеп, универсиада құрылмалары сала башлаған үшін Greenpeace Татарстан жетекшілеріне шикаят білдірді. Онда былай деп әйтелә, универсиада құрылмаларының бірнешесін Қазан су елғасы туғайында түзірге жиналар. Бұ орын сирәк өсімлі хәм хайванларының көпләп яши хәм өрши тұрған орын. Қазанда зур қызыл автобуслар проблемасы иғтибар үзәгенә мінде.
Күңілсіз фаразлар шыңға аша бара. Бүгін яңа транспорт челтәрінің зур ауырлықлар кешіруі белгілі. Мұның сәбәбі ісі әлгіде баяғы Қытайдан қайтартылған қызыл автобусларға бәйлі. Бір ара оларға мылтықтан атып ерушілер де болды. Әммә бұ машиналар мылтықтан атмасаң да ватыла екен.
Татарстанда Мамадыш районында бар моторлыгын үзенә җиеп, хуш исле урман үзендә урнашкан Җире авылында Питрәү бәйрәме үтә. Керәшин татарлары өчен бу изге бәйрәмне карарга Татарстан һәм Русия төбәкләреннән 50 меңнән артык кеше җыелды.
Бәйрәм рухы мәйданда гына түгел, ә бар тирә-юнгә таралган иде. Килүчеләрнең тау башына зур хәрефләр белән язылган Петров 2009 язу каршы алып, маяк сыман юл күрсәтеп торды. Керәшеннәр килгән кунакларга үз көн күрешен яшәү рәвешендә күрсәтергә омтылган. Хуш исле агачтан буралган ызбада милли киемле хуҗалар кунакларны чәй белән сыйлый, ишек алдында исә кәчә бәтиләре утлап тора. Һәр кайда чәчәк бәйләмнәре, тақиялар эленгән. Петровда катнашучылар бәйрәмгә бик мәк кибән.
Бу якшәмбедән башлап Төркиядә барлык биналарда һәм җәмәгатьчелек урыннарында тәмәке тарту тыела. Илнең премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган Кытайның Өрөмчедә уйгырларга каршы соңгы арадагы гамәлләрен хөкем итеп чыкты. Анкарада Русия газ үткәргечләренә көндәш буларак төзеләчәк Европаның Набука газ үткәргечен төзү килешүе имзаланды. Кин күләм мәгълүмат чараларының иғтибар үзәгендә шушы мәсьәләләр булганда, илдә бәяләр арту дәвам итә. Төркиядән атналык күзәтү белән Истанбулдагы хәбәрчебез Әхтәм Ибраһим.
Түркия кебек җитди проблемалары булган илләрдә хакимияттәге сәясәтчеләр халыкның диккаты төп проблемалардан әһәмиятсезрәк темаларга тартуда оста булалар. Чөнки бит гомумән халык үз көндәлек тормышыннан башка нәрсәләр турында бик аз белә. Экономик кризис барлыгын кибеттә бәяләр күтәрелгәч, үзе яки якыннары эшсез калгач сизә. Төркиядә хакимияттә инде җиде елдан бирле гаделлек һәм тәрәккыят, яки кыскача АК партия тора. Беренче 4-5 елда кайбер уңышларга кул куйды. Ләкин соңгы 2 елда дөньядагы экономик кризис аркылы да байтак өлкәдә җитешсезлекләре сизелә башланды. Нәтиҗәдә премьер-министр Эрдоган һәм хөкүмәт халыкны тынычландыру өчен төрле вәгъдәләр биреп, аларны өметләндерү. Бу да барып чыкмагач, асылда халыкны бик тә кызыксындырмаган темаларга диккатын җәлеп итү тактикасын куллана башладылар. 19 июльдә Төркиядә барлык биналарда очкычлар мәйданы, уку йортлары, эш урыннары, ресторанлар, кафелар кебек җирләрдә тәмәке тарту тыелачак. Төркиядә 22 миллион кеше тәмәке тарта. Ә бу тыю сәламәтлекне саклау аргументы белән тормышка ашырылачак. Динчеләрнең алкогольле эчемлекләр кебек тәмәкегә дә каршы булулары беленә. Инде тәмәкене тыйган бу хөкүмәт моннан соң алкогольле эчемлекләрне, бәлки артыннан башка нәрсәләрне дә тыячак дигән курку да юк түгел. Менә шулай итеп бер мөддәт халыкның диккатын моңа җәлеп иттеләр. Өткен атна азагында эсе премьер Эрдоган кенчигеш Түркистанда болган канлы вакыялар сәбәпле кытайларны геносидага охшаш бер харакет ыйыштыруда кайыплап, Түркиядә байтак динчем радикал милләтченең аны хуплауына иреште. Түркия үзе әрмәнләргә геносида гаебеннән качканда башка бер илне шулык дәрәҗәдә кайыплавы дипломатик яктан акыллы кебек күренмәсә дә, мәтбугат белән халык өчен яңа бер тема табылган булды. Ләкин Кытай шундук Эрдоганнан сүзләрен төзәтергә чакырды. Бу да Төрек тышкы эшләр министрлыгын авыр вазиятта калдырды. Атна башында исә бу юлы зур тантана белән Төркия аша Урта Европа илләренә узачак Набуко проекты исеме белән беленгән газ үткәргечен салу буенча килешүгә Анкарада кул куелды. Хөкүмәт зур проектлар белән халыкның күзен бәйләргә дәвам итсә дә, экономика үз канунларына күрә хәрәкәт итә. Шулай бу турыдагы дискуссиялар барганда тәмәкегә генә түгел, бензинга да бәяләр күтәрелде. 16 июльдә исә Истанбул шәһәр мәҗлесе суның бәясе 8.5%-ка күтәрү карарын алды. Төркия эш бирүчеләр һөнәр берлекләре конфедерациясе апрель аенда эшсезләр санында соңгы 12 айдагы үсешнең 55.1%-ка күтәрелгән булуын игълан итте. Ә май белән июнь өчен саннар әлегә билгеле түгел. Соңгы бер елда эшсезләр саны 1,285,000-ге үсеп, 3,618,000-ге ирешкән. Бу әле рәсми саннар. Эш тормышына керергә җыенган яшьләр бу статистикаларда юк. Яшьләр арасында эшсезлек исә 26.5%. Димәк, һәр 4 яшьтән бере эшсез. Профессор доктор Кая Аҗланның 16 июльдә бүген телевизиясендә бу эшсезлек социаль шартлауга илтәчәк дигән кисәтүе хөкүмәткә карата бик җитди тәнкыйть булып тора. Мәгълүм түрәләр мондый җитди түгел, ә иң вак тәнкыйтьләрне дә ишетергә теләмиләр. Ярар әлегә Төркиядә тәнкыйть итү иреклеге бар. Россиядә булганы кебек гел җитәкчеләр хаклы була алмый. Айрыча эшсезлек, инфляция кебек ярлылык халыкның сөягенә терәлсә, ул чакта бер нинди дә хөкүмәт хакимиятта кала алмас. Моның үрнәкләре үткәндә дә булды. Кыскасы, ни хәтле томалансы да, Төркиядә экономик җитешсезлекләр су өстенә чыгарга дәвам итәләр. Азатлык радиосы өчен Истанбулдан Ахтем Ибраһим.
Азатлык радиосу сөйлөй. Сембер өлкөсүнүн тиреги болгон УАЗ машиналары ясоо ширкети иктисадий кризис чорунда айрыкча оор халда калды. Хазыр ширкет жетекчилери УАЗларын сатуунун жаңы жолдорун издей. Өлкөдө түзүлүп бүтүп келүүчү Идил аша 2-чи көпүргө исим издейлер. Сочи шәһәр башлыгы сайлауында җиңә алмаган элекке Россия вице-премьеры Борис Немцовның Сембер сәфәрен шәһәрдә көтелгән мэр сайлауы белән бәйләп карыйлар. Өлкә яңалыклары белән Сембердән Айрат Ибраһим.
Сембер икътисады кризис дигән нәрсәне йырып чыгу юлларын эзли. Төп максат ил күләм сәнәгать үсеше башланганчы кризис сазлыгына батмыйча сакланып калырга һәм моның өчен тиешле чаралар күрергә. 1943 елда ук эшли башлаган Ульяновта заводын, аның җитәкчеләрен тәүлекләр буе эш исмине белән эшләгән чорларда да бер вакытта да үз продукциясен сату мәсьәләсе борчымаган иде. Хәзер исә төп проблема чыгарылган УАЗларга хуҗа табу. Соңгы атнада автозаводның генераль директоры Вадим Швецов приказы нигезендә завод бер генә смена белән атнасына 5 көн генә эшләү графигына күчте. Һәм мондый эш вакыты җәй буе сакланыр дип көтелә. Бу арада чыгарылачак УАЗлар да министрлыклардан, муниципаль берәмлекләрдән Мәскәү ярдәмендә бирелгән заказлар нигезендә генә таратылачак. Әлеге заказ ел ахырына кадәр 4000-гә якын УАЗ чыгару мөмкинлеге бирә ди. Хәер, УАЗ җитәкчелеге үзе дә төрле чаралар күрергә тырыша. Ташламалы яки процентсыз кредитлар, машиналарның сыйфатын яхшырту, саклану министрлыгы белән турыдан-туры элемтә урнаштыру, машиналарны сату реализацияләү буенча күп вазифаларны Мәскәү кулыннан алып, УАЗның үзенә кайтару. Өлкә икътисадына терәк булып торучы тагын бер ил күләм проект Идел аша 2-нче күперне төзү. Бу төзелешнең тәмамланып килүе уңайыннан яңа күпергә исем эзли дә башладылар. Төрле вариантлар бар. Иделдәге кичкенә утрау исеме Пальцинскийдан башлап, төрле түрәләр исеменә кадәр Горячев, Морозов, Путин, Медведев. Тик санап үтелгән исемнәрнең берсенең дә өстенлеге юк. Горячев күптән китте инде, Морозовның исә бары тик Мәскәүдән акча сорау белән генә катнашы бар. Ә Мәскәү нефти долларларны кая куярга белмәгәнгә аптырап кына бу төзелешкә акча бирде, дип яза Симбирский курьер газете. Аһалы исә күптән инде бу күперне Северный дип атый. Чөнки ул беренче бөтен дөнья сугышы вакытында төзелгән элекке күпердән төньяк тарак төзелә. Төньяк көнбатыштагы Казан, Чабаксар, Нижгар, Саранский калаларын шарык яклары белән бәйләячәк. Бу күпернең төзелеше гомум кризис шартларында Сембер икътисады торышына ифрат та зур ярдәм китерә алыр иде. Югыйсә Интерфакс хәбәр итүенчә, дөнья күләм икътисадының чигенеше 1.7% булыр дип көтелә иде. Хәзер бу сан 2.9%-ка җиткән икән. Шундый шартларда Сембер икътисады өчен тагын бер уңай күренеш. АН-124-100 җәядә Руслан исемле олуг эшкычлар төзүче Авиастар СП ширкәтенең эшчәнлеген торгызуу буенча бик мөһим киңәшмә узды. Анда Прогресс исемле Запорожье конструкторлары берләшмәсе, Руслан өчен моторлар төзеткән Моторсич исемле акционерлык җәмгыяте, Волга-Днепр авиакомпаниясе һәм программаның фәнни ягын тәэмин итүче институтлар вәкилләре катнаштылар. Шушы киңәшмә төзегән эшче төркем саклану министрлыгы белән дә элемтәгә керәчәк. Икътисады үсешкә коррупциянең дә зарарын искә алыптыр инде, өлкә хөкүмәтендә коррупция тудырырдай должностьлар исемлеген төзегәннәр. Бу шараның максатын коррупциягә каршы көрәш чарасы дип тә аңлаталар. Мәгънәсен шушы урыннарны биләгән түрәләр өстеннән даими контроль кирәклеген ассызыклау булгандыр дип фаразларга кирәктер. Тик менә исемлеккә барча түрәләр биләгән урыннарда кертелгән булып чыкты. Шул исәптән губернатор урыны да. Димәк, коррупциягә каршы көрәш сазлыкка баткан маймылның үз кыйрыгын тартып, үзен үзе сазлыктан чыгару тырышлыгы күренше кебек тә кабул итәргә була. Бишара Рәсәй диясе генә каладыр инде. Шулай да һәр кем үзенчә тырыша. Күптән түгел элекке вице-премьер Борис Немцов Сембергә килеп китте. Визит рәсми булмагангадыр инде ул журналистлар белән түгел, җирле малтабарлар белән генә очрашты. Нәкъ алар чакыруы буенча диделәр. Шараның максаты кунакка гына түгел, алда торган шәһәр мэрын сайлауларда үзен сынап карамакчы икән. Югыйсә ул Сочида да шундый ук максаттан күренеп алган иде инде. Ә бу юлы аның план ниятләре җиттерәк кебек. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
ozadlik.org.
Қызған табаның шираттағы қунақлары Татарстанның Балташ районы егітләрі Сәйер Шакиржанов һәм Инсаф Сәләхов, Қозан ауыл хужалығы академиясы студентлары. Олар татарша рэп оқи. Яшләр аларны Сәйер Инсаф дуэты буларақ білә. Нәрсәсе белән үзенчәлекле соң бу рэп оқучылар? Нишек итеп қысқа вақыт арасында тонылы алғаннар? Әлеге сұрауларға жауапны сіз бүгінгі яшләр тапшыруында ештірсіз. Сәйер белән Инсафны Қозан студиясына Рүстәм Исхақи шақырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит қызған таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы үз эшен дәвам итә. Яшьләр тапшыруында менә төрле кунаклар була. Хип-хоп башкаручылары һәммән папса, татар эстрадасының яшь йолдызларының бик күпләре монда кунакта булды. Һәм инде аларның кайберләре бик танылган булды, кайберләре әле яңа чыкты. Соңгы ярты елда хип-хоп башкаручылар арасында бер дуэт килеп чыкты әле. Ошондый үзенчәлекле булды. Ярты ел эчендә бик тиз арада үзенә популярлык казанды дияргә була. Татар дискәтүкләре кая булса, алар шунда, ниндер шара булса, алар шунда. Ярты ел буе ул төркем гел яңгырап торды. Дуэтның исеме Сәйер Инсаф дуэты. Егетләр, шуннан да ни өчен шушы хип-хопны сайладыгыз һәм ничек сәхнәгә чыгарга булдыгыз?
Сәхнәгә сайлавыбыз безнең бер ел элек башланып китте. Менә июльнең 16-сында.
Менә шул тирә булайм.
16-сында бер ел булачак.
Кара, бер ел булды.
Һәм безнең башлангыч адымнар, ул мин интернетта да ниләрдә әйтеп киткән идем инде, ул бер шигырдан барлыкка килә башлады. Һәм бу шигыр, димәк, безнең җырга үрелде. Шул җырга белән киттән әре бүтән җырлар безне интернетта күреп алдылар. Яңа гасыр, азатлык, сез хәзер күреп алдыгыз.
Татарлар дискотекаларына,
алар дискотека, кайбер дискотекаларгә чакыра башладылар.
Ә нинди җир исем беренче, нинди салыш керде күңелмә бу җир? Сүзләре, көйләре үзегезнеке әле?
Сүзләре үзе безнеке, көйе белән Әбри Хәбри булышты. Аңа рәхмәт.
Хәзер ничә сезнең җир бар?
6 җир бар безнең репертуарыбызда. Әлегә 6 җир, киләчәктә дә репертуарны зурайтырга омтылабыз инде.
Әле бит сез бер нинди компанияны түгел, шәһәрне түгел, үзегез акча табасыз, үзегез яздырасыз, үзегез эшлисез.
Әйе, әйе, үзебезне спонсорлый итеп, үзебез кешеләр табып, анда
без табабыз, я безне табалар инде.
Әйе.
Әле альбомлык җыелмагандыр 6 җирме?
Юк, альбом уйламыйча 2-нче елга нигез булыр. 2-нче ел ахырына шулай дип уйлап торабыз.
Менә мин сезне бутыйм, Сәйер Инсаф, кайсыгыз Сәйер дә кайсыгыз Инсаф?
Менә мин Инсаф булам.
Кайсы яктан?
Балташтан, Сельхоз академиясында укыйм. Беренче курста пока.
Беренче курсны бетердең инде.
Бетердем, әйе.
Сәйер син?
Тагын шул Балташтан инде. Инсаф белән Балташта күршеләр дип әйтсәң дә була инде. Танышыбыз бер ел ярымдыр инде башта шул күрешеп кенә белә инде болай якын таныш түгел. Мин дә шул Сельхозда укыйм, аннары тиз беда икенче белемне алам.
Укуны гына әйтеп киттегез, ә нинди һөнәр кешеләре булачаксыз? Мин Сәйер белән Инсаф.
Минем
Алла бисә укып бетергәч.
Направление экология буенча булачак инде.
Синеке дә мине?
Минеке дә шул.
Менә мин белмәгәнем.
Минеке дә төп экология инде, лесное хозяйство, экология, профессия инженер-эколог булып чыгачакмын.
Дуэт ничек барлыкка китергә булдыгыз? Якташ булгангамы, бер-берегезгә тартылдыгыз? Әллә инде бер юнәлешне яраткангамы? Кемдер тәкъдим иттеме?
Ел ярым элек без урамга чыкканык. Мин дуслар белән, мин бер дус малайып килде. Алар дуслары белән очраштык, Сәйернең шигырын күреп алдык тагын. Менә шуннан китте.
Шуннан идея туды инде. Сен шигырьләр язасың, Сәйерем?
Әй.
Күпме соң шигырьләрең?
Ну, дәфтәрдә бар инде.
Ә менә хәзер сөйли аласыңмы яраткан шигырьңне?
Шигырьм бар, гаделсезлек турында. Белмим, нигәдер, но мин ул теманы яратам дигәр.
Әйдер, сөйләп китә.
Нигә диеп йөрәк сорау бирә туза алмыйча, нигә кайбер кеше елап яши бәхет күрә алмыйча, нигә ялган явызлык кайша калырга әйпсез, янда булган мәкерлеккә чыда булмый түземсез.
Бу кайдан килеп чыкты синдәй талант? Мәктәпне бетергәндә генә шулай сиздеңме син шундый үзеңнең талантлы икәнеңне?
Кызларга әйтәләр әле.
Әле кызларга әйтәләр.
Дөрес әйткән, бер кызга әйтәләр моны. Мәхәббәттән дөрес әйткән, мәхәббәт.
Мәхәббәттән нәфрәткә дә күчте. Инде гадәсезлек
киткән нәрсә. Мәхәббәттән нәфрәткә бер адым инде дөрес әйткән, әйе, шуннан китте барысы да.
Менә җырлар да гадәсезлекне аңлашылды. Нинди сүзләргә басым ясыйсыз хип-хоп укыганда?
Әлбәттә, ул мәхәббәт тематикасы. Тормыш
ялары.
Тормыштан, әйе, тормыштан алып бөтен шигырьләр.
Менә аерым айным җырлардан башлый daimi ravishda işte boshqarasiz bit qayerda borasiz deb boshqarasiz.
Ha, ha.
Mana u jurlarni hozir iske olib ketdik.
Mana sog'ish kirdi ko'nglimga. Onsiz muhabbat turnayni. Ikkinchi biz turmush yilinda o'zimizning turmush yilinda oshiqmish yakringina unda.
Turmush yilim deb atama u. Gulyaman Napoleon boshqarib ketdi hozirni.
Uchinchi jiri biz yilama bo'ldi.
Jitar qiz bola jitar endi oyg'irma biz yashimni yo'qqa tugib bizni qarbag'irim yilama
yilama bo'chma
Миляша Сафина белән.
Ай-ай-ай, Миляша Сафина белән. Дөньяшы җырыбыз безнең бер дулкында булды бу гаймы? Бер дулкында.
Сезлек ошо үтте, алда көтәр көннәр без. Язмышыбыз алды китсә, авыр булса да түзәр без. Үткән көннәр, тихәтердә калсыналар. Юк яшәмә үткән белән, бүгенге көн һәм киләчәк. Үткәннәрдә хатан китсә, син борчылма, Люта. Хода язган язмышыңны башлап җибәр, аппак биттән. Бер дулкында.
Үшінші жырыбыз біздің бүйкіз әйбәт болды, дискотек культурында. Мұнда бары біздіңкілер.
Әгерінде гіл мақтанып, яныбызда ерсән, бүтенлерді мысқыл етіп, сен өзіңі үсте қойсан, мұнда сенің орын түгін, мұнда бары біздіңкілер. Қаталарының бірден күшін баш кезеде білер. Әйде бейек, біздің білер тұқтама, қойғыларын өніп, арта қалсын ойлама. Сағыш кірді көңіліме, кешегіде қалған сөздер, бүгін біздің кешегі, мұнда бары біздіңкілер.
Әзірек агрессивный рақ стиль, келешекте де бәлкі стиль шындай рақ болар деп ойлаймын. Шынки шындай жырларға басым ясарбыз.
Һәм
инде сезнең менә әле соңгы яңагына Ил Назар белән нәрсәдер яздырдыгыз.
Әйе, ишетне дигән жырансы, ансы тоже кызларга багышлана.
Әйта алмыйм бір сөз білән, Никтер хаман әліге, Никтер хаман аны күтәп, Хислер туа келе сөзлі әмін шығы юллары, Сенің білән ешап қалыр, еш шағырның язмалары. Желер аша, ешіп мине, Көпмі шақырым бізді айықса да, Нелергенә, юлда ұшыраса да, Көз алында гүл сүретін, Күреш жүзі ғам күзәрі, Қиял білән, ұйқы алмин, мин түндәрі.
Ишет бел, ничек кайный күңел. Кайда гына булмасам да уйларымда яшисең гел. Кушылдаган тавышым.
Илназарны ким җәлеп итте? Ул сезне чакырдымы? Сез аңа бардыгызмы?
Йолдызлар фабрикасына бер вакыт барырга уйлаган идем. Һәм шунда бар алдыннан без шул Илназар белән танышып алган идем. Ул Балташтан.
Һәм ул тәкъдим итте әйдәгез җигитләр эшләп карыйк әле дипме? Әллә сез үзегезме?
Без үзебез аңа әйттек, мәйтәм Илназар абзый мәйтәм әйдәгез сүзләрен язам, мәйтәм киләрен табабыз, мәйтәм булыша аласызмы җырларга кушымтадан да. Җыр белән Біздің баштау идея бар бітін. Екінші жерға шуын білен шағармақ шеттәлі. Солай, әкірнілеп.
Идеялар бар, бек уақыт жетіп өтмей. Неге уақыт жетіп өтмей әлі студент қына оқайсыз деймі? Әлі үшлемейсіз қайды?
Үшлемей өзі е.
Түп үшіру сәхнеде қазір бұталасыз дейін
шуалық қайды? Оқу сәхне шуын де е.
Сіздің музыкалық білім бар мысың?
Баянды бітірдім. 6 жыл оқып.
Қайда?
Балташта.
Мен де баянды.
Сәнғат мектебін бітірдім. Әйе, әйе, музыкалық.
Баянда мен де оқыдым. Екеуіңіз де баянда ойнай білесіз?
Әйе.
Бұл университет тағының бір ойын құралы жоқ.
Фортепиано бар. И оркестрда балалайка ойнап отырған үй. Осы жерде ойнадым.
Мына сондай гармондар, ниндер үстеме инструменттар тағасыз келмеймін бе? Рэп қатығы болмаймын мана.
Келешекте болар, бола. Алла берсін.
Келешекте мен баян тілінің аккордеон білен бір нәрсе ойласам келе. Шуңа оқ қошымтада мен қиял бар ине көптен опера тауыш білен. Бір кішіні жырлатып, шыны жыр шығарған енді опера білән. Нәрсе болар қарар.
Алдан ақ шыққан рэп, хип-хоп басқарушылар, мысалы, Итифак, олар татар милләтіне қағылышлы милләтке, яшьлерге қағылышлы жырлар басқардылар енді. Сіздікі шул юнәлішті барашақ ма, әлі сіздің ендер агрессия юқ ма ол, бар ма?
Біз Итифак түгіл.
Мен Итифакланы басқаларын сіз тыңлағаныңыз бар ма? Шағыштырасың бір әрін шектерінде. Біз кіші жырына қарайым, біз өзі бізден шыққан жырларынан жырлаймыз, яшьлерге ұшай.
Бік біз агрессивный шындай Итифак аларының стиль қатты агрессивный рақ. Біз андай стиль дұрыс әйткенден дұрыс жазмаймыз енді. Язмай шақ бұзды.
Мелодичный рақ әне.
Сіздің мелодичный рақ.
Әйе. Қыздарға шасынан да. Хүмімен бүтін яшьлерге әне.
Балташта шығыш әсет ағансыз. Мына шығыштар тұрында сияшып кеттек әлі. Дискотеклерде, концертларда ғымын шық үлкен мәнісі қабыл өйті сізіні.
О, бірсінде біз Балташқа бардық. Өзі бізді. Әбілер яны жырларға. Бұл ауылында е Балташта. Нормальны, әкіріңіне. Башта нәрсе деп ұтырдыларын, нәрсе бұл қойын келгенде қойын шыққанлар деп. Анар ақырдан құшылып кеттілер бізге.
Концертларда мына ничектер ақшашлы башладыңыз ма, әлі жоқ ма? Мына кімдер башта айтарлар енді яшьлер башта өздерін көрсетерге тиеш, аннары аларға көп мөлдірдан шөхрет келгеш, ақша материал әйбір өзі келеді. Бұл оңайдан сынып фикірлер.
Жырлар бойынша башта біз есім үстіне әшілейбіз.
Үзі бізге тігі пиар, реклама деп анда есім анар бізге шлере тейш. Ансы уже бүтін кішіге известны бұл.
Сәйер, сен ақша керекті бұл мәлі?
Ақша деп дұрысын еткені мен ақшасын шлемейм. Ең мүхімі менім язған сөзлеріні ешетсіндер. Шул сөзлер алқылына сейтесін келе. Бал кешірген көрінішлеріні язырға тұрашамын.
Нәмі нәрсе сейтесім келе кішіге ұттан сәхнеге мінерге тіледі мен емін.
Хәм шул қиял сынға ашты.
Әйе ашты.
Шушы әңгіме біздің ақырында екегіз бірге жанлы тауыш білен бір әнсе оқып көрсетмесіз мекен? Demak, hurmatli radio tinglovchilar, bizning qizg'in tavada Sayar Insof hozir endi jonli tovush bilan rep o'qib ko'rsatacak. Alex.
Pishmoqli bo'lma, o'ylar bilan qopma-qarshi o'ramda tun. Eshitiladi jil tovushi, jildan qochgan tinchlik, yo'lab olgan bo'lmani, men o'tiram yolg'iz sulab, senga yozib yo'llarimni sen yiroqda hazray, ham unutgansindir meni, amin yular. Nektor hamon kutam seni, haytalar bet vaqt, imish barsin davoli, tik bu meni
shunaq tugat kishirgan ongli, qobat yozmish qiyirsizda, qobat kula bir to'xtasiz, onun tug'an sirona, tug'an qoldim javobsiz, yolg'iz bo'lib qoludan, o'sib yil yuragim.
Mana shunday yigitlar біздің болта жігітлері Қазанға келіп, әріп ұқып, яшлерінің көңілін көрелер, хамендалар көпмінір популярлықта қазандылар. Егітлер қызлар, хаменде ғыммен қызған табаны тыңлаушылар, әйтен бейт, татар исларысында қазір көп түрлі юнәліш бар, хаменде хип-хоп юнәлішінде, мінә Сәйәр Инсаф дуэті көпке арттырды, көпке шондай байытты. Хәмі түп фикір, түп тіреклері кезінде ешітсек.
Сізге келешекте білім, ең мүхімі. Екіншіден яқындағы болған кішілердің қадірін білу, хәм үшіншіден сізге сәлеметлік тілеймін.
Әтеңіз сіздеріңіздің тыңдағыз.
Сәйәр Инсаф дуэті қызған табада. Бек зор рахмет дегілер.
Рахмет.
Һәр шимбе кеш азатлыкта қызған таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар ишрашканга кадәр.
Ни кадәр күбрәк тел белсәгез, улы яшьтә хәтерегез шул кадәр яхшырак булачак ди акш галимнәре. Күн сайын алма һәм банан ашауда Альцхаймер чиреннән саклый. Шушы яңа тикшеренү нәтиҗәләре турында тулырак итеп Алсу Кормаш сөйли.
Альцхаймер ауруы һәм аның бер күренеше булган деменция, бу латиншадан ерак мантык, ягъни мантык юк дигән ширләр барысы да улы яшьтә башлана. Көндәлек ихтиҗларын үти алмаган, үз-үзләрен карый алмаган, кайсы көндә, хәтта кайсы елда яшәгәнен хәтерләмәгән картлар белән гомер итү туганнары һәм үзләренә бик күп сабырлык таләп итә. Оқышның Джонс Хопкинс университеты ғалимнәре яшьлекте өйрәнгән телләр Альцхаймер авыруыннан саклый ала дигән нәтиҗәгә килгән. Ғалимнәр 38 католик рахибәсенең манашкының үлгәч баш миләре күзәнәкләрен тикшергән. Белгечләр күптән инде үз-үзләрен карый алмаган олы кешеләрнең хәтере бөтенләй булмавы яки булса бик яхшы булганына дәлилләр эзләгән. Яңа тикшеренү шушы сорауга күпмедер җавап бирә ала. Ғалимнәр картаеп урын өстендә үлгән рахибә ләрнең 20 яшьләре дә тулмыйча монастырьга килгәч язган иншаларын җентекләп тикшергән. Соңыннан аларның баш мие күзәнәкләрен тикшерүдән соң бөтен белгән телләрен кулланып язган һәм моның өчен югары билге алган рахибәләрнең олы яшьтә дә хәтерләре яхшы булганы ачыкланган. Тикшеренүдә аз кешенең катнашуы аның нәтиҗәсен кимитми, диде галимнәрнең җитәкчесе Хуан Тронкосо. Безнең тикшерену кешенең 20 яшьләрендәге акылына карап, картлыгын фаразларга ярдәм итә ала. Бигрәк тә гаиләдә Альцхаймер авыруы булганнарга, диде галим. Табиблар бу тикшерене турындагы хәбәрне хуплап каршы алды, әмма шатланырга иртә диде. Нәтиҗәләре кызыклы, әмма бик аз кеше тикшерелгән. Бу урында телләр белү хәтерне саклап кала дип әйтергә авыр әле, диде Альцхаймер җәмгыяте белгече Сузанна Сорнсен. Дөньяның танылган кешеләре һәм акыл ияләре дә Альцхаймер авыруыннан котыла алмый. АКШның элекке президенты Рональд Рейган 10 ел авырудан соң 2004 елда вафат булды. Оксфорд һәм Кембридж университетларында укыган, фәлсәфи хезмәтләр язган Ирландия язучысы Айрис Мердек Альцхаймер белән авырган. Британия галимнәре исә Альцхаймердан көн саен алма, банан һәм әфлисун ашау саклый дигән нәтиҗәгә килгән иде. Әмма тормышыгыз ыгызыгылы, борчулы һәм стресслы үтсә, телләр дә алма да саклый алмый дип белгечләр. Сәламәт булыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкындарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык орг сахифасын андан да тыңлап була.
Мин азатлыкны көңлем белән тыңлыйм.
Кыска дулкындарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, интернет яңалыклары белән таныштырып баручы пәрәүз тапшыруы да бүген сәламәтлек саклау мәсьәләләре белән бәйле. Тапшыруны алып баручы Гамил Нур төрле илләрдәге табибларга хезмәттәшлектә интернет ничек ярдәм итә ала дигән сорауны күтәрә. Интернет хирургия операцияләренә әзерләнүчеләргә яки операция кичергән хасталарга ничек итеп ярдәм итә ала? Веб-табибат, яки интернет ярдәмендә сәламәтлек саклау турында ул Казандагы студиядә төрек хирургы Өзжан Шиклетәкәрли, Төркияле татар Синан Утрау, Казанлы Илсур Хәмдиев белән сөйләште. Пәрәүз тапшыруын тыңлагыз.
Бүгенге пәрәүз тапшыруында без тип, ягъни халыкның сәламәтлеген саклау, яклау һәм аны төзәтү буенча технологияларга кирип чыгарбыз. Сәламәтлек өлкәсендә интернет, аерым алганда хирургия, ягъни ишке органнарга керү, кисү, катлаулы нейрохирургия өлкәсендә дә интернетның ярдәм итә алу мөмкинлекләре турында сөйләшәбез. Интернет торган саен тормышыбызның һәр ягын үзенә тарта, сәламәтлек саклау, хасталарны дәвалау мәсьәләсендә дә интернет ярдәмче була ала. Безнең белән әңгәмә кылган кешеләр дә әнә шул турыда искәртә алдылар. Әңгәмә кырыр өчен безнең белән бергә студиябездә Америка Кушма Штатларында эшләп кайткан билгеле нейрохирургларның берсе Озжан Шиклатекерли, татар кешеләреннән булган Синан Утраф һәм шулай ук интернет технологияләре, медицина технологияләре буенча белеме булган Казанлы Илсур Хәмдиев та сорап алыйк әле менә Озжан әфәндедән нейрохирургия өлкәсендә Татарстанда үзенчә уңышлар бар, әмма шактый гына бакчалы кешеләр Алманиягә, Израильгә барып, баш миләренә исә башка өлкәләрдә операция сошлар. Хәм бу өлкәдә интернет ничек кулланыла ала?
Кардәшләремизе сәламлыйорум. Интернет яшәмен önemli бер парчасы алына гәлде. Тәбабәттә дә кулланыйорыз. Безим Хиппократ буларак Төркия дышында
нейрохирургия өлкәсендә Татарстан белән хезмәттәшлеккә өмет итүче Озжан әфәнде доктор буларак һәм төрек кешесе буларак да Татарстан татар кардәшләре белән зур хезмәттәшлеккә өметләнә. Һәм ул азатлыкка биргән әңгәмәсендә бу хезмәттәшлек өчен интернет зур вазифа башка Arab alıyorum da iskertem uzda.
Doktorlarımıza ulaştırarak internet aracılığıyla gerçekleştirmiş oluruz.
Синан әфәнде Утрау белән дә танышып узык инде 90-нчы елларда ул Казанга килеп киткән кемдер. Казанның врачлары дөньяда иң яхшы врачлар дип уйларга мөмкин.
Нәрсә әйтәсең? Без дә шулай уйладык. Аның өчен бергә эшләргә тырышабыз.
Бер яклыгына хезмәттәшлек түгел, үзара хәтта Төркия нейрохирургларына файдасы була аламы?
Була, бер-беребезгә ярдәм була. Менә мин үзем татар кешесе булып, Казаннан киткән кеше булып, ике Дүәлгәдә минем өлкән дип әйтә беләм. Татарстанга да, Төркиягә дә. Кардәшләр бер-берсенә ярдәм итәргә тиеш. Кардәш булмаган кешеләр интернеттан булсын, радиодан, телевидениядан булсын, кардәшләр кардәшләр белән эшләргә тиеш башта. Кардәшләр немис белән эшләсеннәр, әмма башта кардәшләр белән эшләсеннәр. Соңра бездә технология бик әйбәт, интернет бүтән илләргә кергән. Һәр ханәдә, һәр баланың интернеты бар бездә. Кайчан теле интернетка керә, и интернетның файдасы белән дәвалана. Без әзер хәзер бу эшкә. Иманда килгәндә министрлар да безне чакырды. Бүтәнсе һәм интернет аркылы, һәм Bütün ebirler bilen kardeşler birge eşlerge. Bunun da interneti var. Tileyen kişiler bundaki internet bilen de bu kırışıp bula.
Интернетта медицина технологияларын һәм табибларга, хастаханаларга интернет технологияларын таратуда, ягъни медицинаның интернетка, интернетның медицина өлкәсенә керүен тәэмин итә торган ярдәмче сайтларның берсе әйтик, medcraft.ru соңгы 2 елда медицинада интернетны куллану шулкадәр киң үсеп китте ки, хәтта интернет медицинасы дигән сүз дә кулланырга мөмкин булды дип яза. Интернет медицинасын дигәндә, гадәттә белгишләр бу инде медицина сәламәтлек саклау хасталарны дәвалау буенча махсус сайтлар, сәхшәләр курудан башлап, хасталыктан котылу чараларын халыкка аңлату яисә рекламалау буенча киң тармаклы системаларны үз ишенә ала. Шулук Медкрафт.ру хәбәр итүенчә, базар табиблек һәм хасталар белән эшләүчеләргә дә кырыш шартларын куя. Бу мөмкиндә реклама белән медицина, тибабат өлкәсе бер-берсе белән бик тыгыз элемтәдә эшләргә мәҗбүр. Шул рекламадан башка хасталар чирләренә дәва таба алмаслар иде. Табиблар рекламадан башка эшсез утырыр иде. Медицина үзәкләре кырыз рикабәт көндәшлек шартларында эшләр. Тибабат рекламасы үзен шәрекләргә ия. Тибабат хезмәтләре, дарулар сату, яисә дәвалаучы җиһазларны тәкъдим иткәндә айрым бар әдәп һәм әхлак кагыйдәләре дә. Интернет медицина белән һәм медицина сәхифәләрен бәрәүздә ясау белән, аларда аңлату эшләрен алып бару белән реклама яисә интернет ясаучылардан битәр, медицинаны як белгән кешеләр шөгыльләнергә тиеш дип искәртелә. Белгечләр әйтүенчә, медицина сайтын ачу ул бик олы маркетинг каналны ачу. Түләү мөмкинлеге күбрәк булган, хезмәттәшлеккә мөмкинлекләрне күбрәк ача торган, көндәшләрне дә, хезмәттәшләрне дә тизрәк таба торган Усул. Бу көндә тибабәт буенча интернетта нәрсәләр табырга була? Сәламәтлек саклау буенча махсус сайтлар, фәнни тикшерү институтлары, тибабәткә укыта торган медицина институтлары, университетлары, медицина оешмалары, дарулар сатучылар, шифаханәләр, хастаханәләрнең сайтлары, чит илләрдә дәвалану мөмкинлекләрен тәкъдим итүче сайфаларны эзләп табу җиңел. Кызыксынучылар өчен дә интернетта шактый күп мәгълүмат, китаплар яисә алардан өзүмтәләр, фәнни хезмәтләр куелган. Хиппократыс дигән фирманың вәкилләре Казанга килгәч, татар матбугаты бу турыда киң яктырды, әмма ләкин ул хезмәттәшлектә вәкилләрнең Төркиядән килүе сәбәпле кардәшлек, татарлык, төркилек, хезмәттәшлек, табиплек, сәламәтлек саклау проблемаларын искәрткән җөмләләр бар иде. Тик журналистлар онлайн, ягъни интернет аша хезмәттәшлек, белем мәгълүмат алышу турындагы җөмләне әйтергә оныткан иде. Төркиядә инде укучыларыбыз, тыңлаучыларыбыз бар. Шул исәптән онытмагыз, Төркия татарларының kruhuyuk.com, башка Истанбулның татарлары берләшеп оештырган медицинага бәйле булган психиатрия өлкәсендә кешеләргә музыка белән дәвалау буенча ярдәм итә торган сайтлар да бар. tumata.org дигән сайт. Юсур әфәндегә сорау бирмәкче булам, нейрохирургия өлкәсенә интернет ничек итеп ярдәм итә ала?
Беренче вакыт бу интернет белән экономия вакытын була. Тагында бик зур эш экономия акчасын без телибез бер атнада 2 сәгать онлайн күрешергә, веб-камераны куясың, 2 сәгать консультацияны аласың, кешеләр белән, специалист белән эш буенча информациясын, яңалыклар.
Әйтик, операция бүлмәсендә веб-камералар куела инде әйтик.
Алай да эшлиләр, бездә тырышабыз шул эшне, проектлар ясыйбыз шул эшне үстергә.
Сез ничек уйлыйсыз шәхсән, күбрәк Татарстандагы хирурглар ярдәм сорап мөрәҗәгать итәр микән Төркиянекләргә, Америка стандарты белән эшләүчеләр яисә киресенчә алар бездән күбрәк тәҗрибә ала алармы? Кайдан йөрү хирургия өлкәсе югарырак үс?
Һәр вакыт төрле авырулар була. Безнең дә дәвалнарга монда бар яхшы урыннар, курортлар, санаторийлар. Татарстанда бик матур табигатьләр. Төркиядә бар ләм, псориаз авырусы бик күп кешеләр азаптылар. Әмма анда бар шундый күл гарантия бирәләр 20 көнне бетереп. Турк кешеләре беләләр безнең Казан бик мәктәп югары ортопедия турында аларда күп сораулар бар. Бу дәваны ярдәм итәргә.
Ортопедиядан да, псориаздан түгәлрәк якын килеп, нейрохирургия өлкәсенә. Булар бик нәфис нерв җепселләре. Баш мие, умыртка мие баганасы. Интернет нейрохирургик операцияләр ясаганда ярдәм итә ала. Димәк, веб-камера белән карап торып, тигеннән остаз яисә яхшы хирург өйрәтеп тора ала. Киресенчә, Казандагы хирург тегеләргә өйрәтеп тора ала. Икенчесе киңәшләр биргәндә, үзара аралашырга ярдәм итә интернет.
Дөрес, дөрес. Интернет буенча ул бездә лимитсыз интернет булса, аларда да лимитсез һаман күрешәбез.
İnternet hazır modern dünyada in kirekli nesle. İnternet bulgan için Samolotka minip İstanbul'a barıga da teyiştirgilsin. Oturasın internetin başına konsultasyon da yazıysan. Sizin klinikalarına gördük internet ne çıkışlı. Bu işini işler getirdi biz internet arkalı. İnternet arkalı konsultasyon yazarga bula. Konsultasyoda biz karibiz avurgan kişinin nestesi var. İyiyte biz kiligiz bizge 3 günde davalıyız. İli 2 atına da davalıyız. Fundamentalı bu işinin internet. İnternet bilen başlayıbız, iyi operasi bilen bitirebiz. Bu kadar faydalı. Birisi bilen söyleşip bula, bizden sıra sıra bula. Benim başım avukta, mene benim rengenim nesleyken biz anı karıyız, kini internetten itebiz. Korkup durma bir nesle yok. İli sinya operasi gerek. Savukalıgız kardeşler. Kulayga şıkkı kim bu internette yasakan bulsa büyük faydalıyken.
Hocam şikle tekerli Sinan Otraf hem İstur hem Diyo bilen seyşe butardık. Şul arada siz işitmeyi kalan bir temada buldu. Bunu sende kilesi tapşırlarga kalır. Meselen her üyde Sovet vaxtında kalan radyo noktalar var. Şul noktalarını eytik internet beyesin kim eti o maksatından hem kim kullanışlı iter için internet yolu ittirip kullanırga da mümkün bulur. İde digen fikirler eytildi. Engeme kırgan kişilerinin internet adresleri hem da turkey.com hamanda inglizce, urusça, gelecekte belki totarça da sahife açılır. İnternet kabeylinin de fikirleriniz bulsa da Azatlık Radyosu'nu tınlağız hem azatlık.org saytına kirege de unutmağız. Sağ bulup durunuz.
Türkiye'deki Kırım Tatar uyuşmaları Ürümçi'deki vakiyalarda Kıtay'ın gamellerin tenkitlep keskin protest bildirdi. Türkiye Millet Meclisi bölüge Kırım Tatarına berildi. İstanbul'dağı haberşibiz Zafer Koratay şular turunda söylegenden son Balkan yerlerinde Kırım Tatar izleri turunda seyahatnamesini işittirir.
Şarkı Türkistan'da meydanlı kelgen vakiyalar onun dünyada olganı gibi Türkiye'de de katta reaksiya doğurdu. Bu cümleden Türkiye'deki Kırım Tatar teşkilatları da bu zulüm hakkında bildiriler neşettiler ve protestlerini bildirdiler. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi Genel Sekreteri Tuncer Kalkay ve Umum Reis Muavini Namık Kemal Bayar imzasından neşretilgen bildirdi de Şarkı Türkistan'da olgan vakiyalar katlı surette protest edildi ve dünyaya bunda yapılan zulümge sahip çıkmaya davet edildi. Kırım Tatarlarının dünyanın kay yerinde olursa, kaysı kalka meydana gelirse yapılan haksızlıklarga ve zulümlerga katlı surette karşı çıkacakları bildirildi ve mağdur olgan kalkların her daim yanında olanları kaydedildi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti de neşetkeni bildirildi. Doğu Türkistan'da yapılan zulümlü protest bildirgenlerin ve onda Türklerin, Müslümanların yanında olanların ve onların sesini dünyaya duyurmaya çalışacakların bildirdi. Türkiye'deki Kırım Tatar internet haberleşme gruplarında da Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırım oğlunun Amerika'da ekende ziyarette ekende tanışkanı dünyaya belli Uygur insan hakları savunucusu, Uygurların anası deyip adlandırılan Rabia Kadir'in çekilgen fotoresimleri de neşir edildi. Ayrıca yine Kırım Tatar Milli Meclisi reisinin Şarkı Türkistan'ın büyük lideri olan ve Türkiye'de rahmetli olan İsa Yusuf Alptekin'in çekilgen fotoğrafları da var. Bu geçmişte de diasporada Kırım Tatar Milli Hareketi de Şarkı Türkistan Milli Hareketi'nin her daim katlaşkan, yardımlaşkan bir hareket ve Şarkı Türkistan Milli Hareketi'nin diasporadaki Kırım Tatar Milli Hareketi senelerdir işbirliği ve yardımlaşma içerisindeler.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Türkiye Parlamentosu'nun her sene vergini Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Mükafatına bu sene Profesör Doktor Kemal Karpat layık görüldü. Kemal Karpat, ata dedeleri Kırım'dan Romanya'ya gelgen, Romanya'da doğgan üsken, daha son Türkiye'ye gelgen bir Kırım Tatarı. Kemal Karpat, dünyaya belli Osmanlı tarihçilerinin biri var. Onun bu sene Türkiye Büyük Millet Meclisi üstün hizmet mükafatına layık görülmesi de birdenbirge gazetelerde Kırım Tatarlarına da dikkat celp etildi. Çünkü bundan evveli de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstün hizmet mükafatı bir başka Kırım Tatarına. Babası Bahçesaraylı olgan dünyaya belli Osmanlı tarihçilerinin kat babası sayılgan Profesör Doktor Halil İnalcık'a verilgen idi. Bunun için Türkiye'de bir haftadan beri Şarkı Türkistan'da olgan vakialardan gayrı bu meselede de çeşit köşe yazarları yorumlar yazdılar. Bunlardan biri de Can Dündar. Can Dündar özünün de dedesinin kart babasının Kırım Tatarı olganın kaydedip Türkiye'de dünyaya belli en büyük Osmanlı tarihçilerinden üçevinin Profesör Doktor Halil İnalcık, Profesör Doktor Kemal Karpat ve Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın Kırım Tatarı olmasının bir tesadüf mü olganın sorguladılar. Ve bunun hakkında da Türkiye'nin ve Osmanlı devrinde Türkiye'ye damgasını vurgan, Türkiye'de öngdek etken medeniyet adamları ve siyadet adamlarının kaysı brevlerinde Kırım Tatarları olganları yazılıp çizilmeye başlandı. Bunların yanında provokatif haberler de neşir etilmeydi değil. Türkiye'de bir zamanların belli komünisti olgan Yalçın Küçük de bunlardan brevi. Yalçın Küçük profesör olmasına rağmen çeşit fikirlerde aslı astarı olmagan çeşit absürt fikirler ve işler aytkanına tanınan bir adam. Yalçın Küçük Türkiye'de belli olgan Kırım Tatarlarının aslında Kırım Tatarı değil Karay olganların iddiati ve onların da Yahudi mezhebinden kilginlerin iddiati ve saçma sapan fikirler önge süre. Profesör Doktor Kemal Karpat uzun senelerden beri Amerika'da Wisconsin Üniversitesi'nde tarih bölümünde başı olup ve hocalık yapıp çalışa ve onun neşretkeni kitapları da pek popüler. Hususan Kemal Karpat Osmanlı'nın nüfusu üstüne Ottoman Population adlı bir neşretken kitabı da pek mühim. Kemal Karpat bu kitabında Türkiye'ye 1783 senesinde Kırım'ın Çarlık Rusya'sının işgali ve ilhaka astına düşkenden son Türkiye Cumhuriyeti'nin tesis edilgene 1923 senesine kadar o devir şartlarında kaydedilgen, tespit edilebilgen Kırım Tatar nüfus göç etken Kırım Tatarlarının sayısının nüfusunun 1.800.000 olganın kaydete. Bu Kırım Tatarlar için çok çok büyük bir nüfus ve rakam. Bu da Türkiye'de Kırım Tatarlarının 5 milyondan ziyade olganlarına da en büyük vesika, en büyük delil olarak gösterili Türkiye'deki Kırım Tatar tögerekleri ve Kırım Tatar nüfusunu merak etken insanlar tarafından. Profesör Doktor Kemal Karpat'ın hayatın ve fikirlerini anlatkan bir kitabın da bu sene içerisinde neşir etilgeninde kaydedik. Profesör Doktor Kemal Karpat'a Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Mükafatı Türkiye Parlamentosu'nun sentyabr ayında açılışındaki günlerde yapılması planlaştırıldı.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Bugünkü eşitirövümüzde meraklı bir gezi ve onun belgen tesiratlarını anlatarak yekunluyuk. Ötken hafta 10 günlük güne İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ikinci reisi Melih Cilsim, Emel Kırım Vakfı'nın ikinci reisi Niyazi Elitok'tan beraber 10 günlük güne Kosova, Makedonya, Arnavutluk yani Albanya, Montenegro, Hırvatistan ve Saraybosna'nı içine alan bir gezi yaptık. Bu gezide pek meraklı teessüratlar kaldı bizde. Hemen şunu kaydetmek gerek ki, mesela yanı bağımsızlığına kazanan Kosova'da Kaçalnik degen bir boğaz var. Bu Kaçalnik, Üsküp'ke Makedonya'ya keteykendeki dağlar arasındaki bir geçit. 1683 senesinde 2. Viyana'da Osmanlı ordusu bozgunga uğranıp hızla çekilirken de ve büyük bir bozgun yaşanırken de o yerlerdeki peş peşe kalaların ve şehirlerin Avusturya Macaristan armiyaları zapt ederken de Kırım Hanı 2. Selim Giray bu yerde bu dağlarda Kaçanik adlı Boğaz'da dağ geçidinde Avusturya Macaristan orduların toktattı ve onlarını geriye kaytardı. Dünyaya belli tarihçi Profesör Doktor Halil İnalcık, Hacı Selim Giray'ın bu Kaçanik'teki bu ordularını toktatması Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmesinin ortadan kaldırılmasının en az 100-150 sene ileri bir tarihe algandır Osmanlı İmparatorluğu'nun kurtargandır deyip kaydetti. Bu bölgeler aslında ta eski tarihlerde 12. asırlarda 13. asırlarda Kumanların Kıpçaklarında gelip yerleşkeni yerleri. Gene Kosova'da Prizren adlı Türklerin çokça yaşayan yerlerde onların Macaristan sınırları da kalgan Almanya sınırlarında kalgan dağlarda Orallar adlı bir halk yaşay. Bunlar Müslümanlar. Ancak onların insanlar kaysı milliyetten olganları konusunda çeşitli tartışmalar var idi. Ötken senelerde Türk tarihçiler bu dağlarda Orallıların çizganları kayalarga çizganı çeşit tamgalar taptılar. Bu tamgalar da Kırım Tatar tamgalarından pek benziği ve hatta birebir gelişken soyları da var. Tarihçiler bu Orallıların ta 12. 13. asırlarda bu yerlerge kalıp yerleşken Kumanlar, Kıpçaklar olganların iddia ederler. Bunun hakkında da başka türlü araştırmalar ve teşkerivler devam ete. Bakalım bu bölgelerin teşkerivler neticeleri ne olacak? Ayrıca yine Makedonya'da Kumanova yani Kuman Ovası degen şehirler var ve Kuman Kıpçak adlarından gelgen pek çok yerler var. Bunlar içerisinde de bizne en büyük tesiratta kaldırgan yerde tam biz ketken günlerde Srebrenica'da 8000 boşnak Müslümanın katledilgeni kunedi. O günü ondaki merasimlerin bir kısmına iştirak ettik ve pek tesirlendik. Allah kimseye cenk vermesin, kimseye cenk günleri yaşatmasın diye insan. Zafer Karatay, Azadlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiy da tinglay da olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.